Serdozgeriya Amedê li dozde baroyên bajarên Kurdan lêpirsîn vekir. Lêpirsîn ser daxuyaniyek şirik a baroyan e Kurdijî, operasyonên esmanî yên Artêşa Tirkiyê dabûn hatiye vekirin. Dozgeriya Amedê bi tawana ku serokên baroyan devlet û hikûmeta Tirkiyê biçûk xistiye, li ser xala 301 a kanûna cezayê lêpirsînê vekir. Cezayê zindanî yên vê tawana jî 6 mehan dest pê dike heta 2 salan. Di 20 Mijdara 2022 yan de Artêşa Tirkiyê ser bakurê Herêma Kurdistanê û Bakurê Sûriyeyê ku dibin kontrola hêzên Kurdan daye bi navê Pençe Kılıç, operasyoneke esmanî pêkanî bû. Baroya Amed, Batman, Mêrdîn, Bingöl, Dêrsim, Hakkari, Muş, Şirnex û Rihayê Sêrt û Wanê daxuyaniyek hevpar belav kirin ku sernava daxuyaniya baroyan di her mercî de aştiye diparêzin bû. Di daxuyaniya hevpar de wan hat bigotin. Operasyonên leşkerî yên devera Kurdan pirsgirêka heyî geştir dike. Pêdiviya me bi aştiya her beşin civakê heye. Parastina aştiya civakî rastiyek bi wênevê ye. Li her der û cîranên Tirkiyeyê jî ev wiha ye. Hemî kes, grup, gel, xwediyê mafê jiyaneka di nav aştiyeka adil, mayinde û domdar da bijîn heye. Davin kirna u parastina vî mafê jî erka devletê ye. Di dewamiya daxuyaniyê de baro bang li hukumetê kir bû ku di cihê operasyonên leşkerî de bi siyasetê li çareseriyê bigere.
Daxuyana ku me daye dema ku meriv bi xwînê ji xutê de tiştek pê sûcdar tune. De tiştek ku heye me gotiye yani operasyona çareserbûna pirsgirêkînim yöntemike. Dozda baro jî me gotiye gotiye ji bo aşidî ji bo pirsgirêka çareserê. Şper wî dekorin dest pê kirine demek xweşa wan neçe.
Serokê baroya Amedê Nahiteren ji bo dengê Amerîkayê da zanîn ev lêpirsîn ser navê wî hatiye vekirin.
Ku serokê baroya Amedê ne rêveberiyê li me tenê vekir. A berî aza xwê li me tema vekirine rêveberî cihetê navda. Ez û hevalê min rêveberî em yazda kes. Yani mijara aza xwê. İnce a fî dawî a kuj operasyona Rojava'yı megotiye operasyon ne çalesere.
Videsini şakır evle yaparsın, ji politikayın devleti ne cüdaye.
Ali Bereci, demek ki Baroy Ahmet'e, ji bu çaleser buna pıskırak kurt, ya ji servi meseleyi demek ki fikri ramana kudani zaman, van lekoline despet kirin, vajı ez bu saat benim, yani gora konjöktüre, ilo, Türkiye hem ketim peyvajıya Hilbijartı neyce, ji Ali Kidacı Van Lekoli'ne de spetki. Politikaya ki devleti, yani ve Servan mesela, Gora Fikru Ramane, Fikru Ramane var, Cuda Fikirik ifade derke ve hali aciz de ben Lekoli'ne de spetki.
Bejay gotneye ku ger wezareta dadê destûr nede dozgerîn kare îfadeyê serokê baroyan bistîne. Serokê baroya Amedê destnîşan kirin heta nihal ser wî çar lêpirsîn ên cuda didomin bi heman tawanê. Baroya Amedê li dijî operasyona esmanî a ku li perexa zaxoyê bibû sedema kuştina neh sivîlan jî daxuyaniyek dabû. Dozgeriya Amedê li ser wî daxuyaniyê jî heqî 11 endamên rêveberiya baroyê lêpirsîn dabû dest pê kirin ku ew lêpirsîn hê jî didome. Xecî Canfarqîn, Deng Amerîka, Amed.